Moi, kaikki FutuCast-kuuntelijat. Tai tämä on eka jakso, ei meillä vielä ole kuuntelijat. No hei äiti. Moi äiti, sä oot varmaan ainoa kuuntelija tällä hetkellä. Mutta te tulevat kuuntelijat, jotka kuulet tätä joskus myöhemmin, niin tervetuloa. Tämä on FutuCast, minun, Williamin ja Samuelin tekemä podcast.
Kyllä.
Tässä podcastissa me käsitellään erilaisia yhteiskunta-alueiden tulevaisuuksia, olipa kliinisesti kuvailtu. No te tuutte näkemään, te tuutte varmaan jäämään, nämä on mielenkiintoisia jaksoja, nämä kaikki, mitä me tullaan tekemään tämän syksyn aikana. Ja mikä meillä on ensimmäinen vieras?
Meillä on Jan Vapaavuori. Mikä on?
Mikä vieras?
Mikä on Jan Vapaavuori?
Mikä on? Niin.
Kyllä. Jan Vapaavuori, eka vieras, tämä jakso, olet löytänyt oikeaan paikkaan. Joo, tosi iloisia, että saatiin hänet nimenomaan aikaksi vieraaksi. Kova nimi totta kai ja, mm-hmm. ja auttanut nyt meitä sit seuraavissa kutsuissa kanssa aika paljon.
On.
Se lähti siitä, mä olin semmoisessa tapahtumassa, missä hän oli puhumassa ja puolivitsillä mulle heitettiin, että käy nyt kutsua siihen podcastiin sitten. Ja, no sitten, vitsejä kun ei ymmärrä, niin menin kutsuun ja saatiin aikaiseksi tämä. Tosi hauskaa ja hyvä
niin,
keskustelu.
Niin siis sä menit vaan sanoit, että moi ja haluaisit tulla meidän podcastiin.
Näin mä sanoin. Ja sitten se kysyi, mikä podcast se on. Sanoin, että sitä ei vielä olemassa, mutta siitä tulee hyvä.
Tää riitti.
No ei se kyllä riittänyt, niin. Mutta sitten lähetettiin mailia perään ja jostain syystä suostu tulee ja joo, hyvä, että tuli.
Stadin pormestari on varmaan aika paljon vapaa-aika.
Voisi kuvitella näin.
Voisi kuvitella, että ei sillä ole kauheasti tekemistä.
Ei.
Mitä täällä nyt tapahtuu.
Niin, jos niin. Meidän puheelle tullaan.
Niin.
Ei se nyt. Mutta joo, hyvä jakso
hyvä,
siis.
Hyvä jakso.
Ihan hauskaa, mutta haastavaa. Täällä oli eka kerta. Sä oot tehnyt podcastia aikaisemmin, mä oon ollut vaan vieraana.
Joo, mutta ensin huomaa tästä.
Kieltämättä.
Joo, ei, mutta tämä meni tosi hyvin. Tämä oli tosi mielenkiintoinen. Me puhuttiin siis Helsingin tulevaisuudesta aika paljon. Mihin Helsinki on kehittymässä, ei mitään mikätyllä mitään niinku suunnitelmakaavoja tai mitä tämmöistä, vaan niinku enemmän tämmöistä, että mihin niinku kaupunki urbanisaatio ylipäätään on.
Kyllä.
Menossa.
Joo ja paljon siis totta kai paljon mielenkiintoisia näkemyksiä, paljon osaamista ja taitavaa puhumaan, että siinä sai kyllä. No, siinä piti yrittää pysyä perässä, mutta joo, mut hei, kertokaa meille mitä piditte. Tämä on eka jakso. Käykää tilaa tämä podcast, jos kuulostaa yhtään sellaiselta, että voisi kuulla seuraavakin jaksoa. Meillä löytää kaikilta platformeilta.
Niin, nyt vähän housekeepingia. Mistä meidät löytää?
Meidät löytyy joo, iTunesista, SoundCloudista, Kiekusta ja Radio Helsingin podcast-platformilla, missä sä ehkä kuuntelet tätä. Niin näistä ainakin ja kirjoittakaa meille jotain palautetta kanssa.
Joo, mielellään kuullaan.
On ollut hauskaa.
Mitä näistä? Joo, tosi hauskaa. Ja tästä se lähtee.
Joo.
Ja meillä on tulossa paljon siistiä vieraita. Eli tämä ei jää tähän Jan Vapaavuoreen.
Eikä meidän tämmöisiin introihin. Tässä ei. Tulee niin kuin jotain hyvää vielä tämän jälkeen. Niin
tämä on tosi hauskaa. Me ollaan täällä huoneessa kaikki nauraa katketakseen meidän jutuille.
Mä luulen, että me menetettiin noin puolet tässä vaiheessa jo. Mutta ne puolet, jotka on jäljellä, niin mennään
äiti
jaksoon.
Äiti on vielä siellä. Moi äiti. Okei, mennään jaksoon. Hei, kaikki kuuntelijat. Valmistautukaa. Jan Vapaavuori, ensimmäinen FutuCast-jakso. Let's roll.
Näillä mennään.
Moi! Ja tervetuloa kaikki kuuntelijat, Indagatus FutuCast. Nyt on ensimmäisiä kesäisiä kesäkuun päiviä tänä kesänä, ja mikä parempi paikka viettää tämä päivä kuin tämmöisessä Hankkenin tunkkaisessa bunkkerissa kellarikerroksessa. Mikä ettei, miksei. Mulla on täällä tiiminä, mulla on mukana William von der Paalen, jonka megalomaaninen idea tämä podcast alun perin oli. Sano moi.
Moi, kuuluuko? Hyvä, tästä lähtee.
Kuuluu hyvin, hyvä. Ja meidän kuuluuko-tyyppi, meidän taustanikkari Juunatan Vomartes, tuttu Spillover-podcastista, meidän yhteisestä Hankken podcastista. Tulee nyt mikkiä, sä et voi sanoa kuulumiset, mutta voi, kuuluu hyvin. Ja ensimmäisenä vieraana meillä on Indagatus FutuCastista tuleva, meinasin melkein sanoa, että jo nykyinen, mutta tuleva Helsingin pormestari, Jan Vapaavuori. Tervetuloa.
Moi moi. Kiitoksia.
Miltä tuntuu palata Suomeen?
Hyvä, Suomeen on aina hyvä palata. Toisaalta maailmallakin on mukavaa, että mä kuulun siihen koulukuntaan, joka on sitä mieltä, että elämän aikana kannattaa tehdä erilaisia asioita eri puolilla maailmaa, ja se virkistää ja avartaa, ja ulos muualla on mukava lähteä, ja takaisin on kiva tulla.
Niin, joo. Ei haittaa yhtään, että on 10 astetta.
Totta kai se haittaa, mutta kaikki ei voi saada.
Niin, kaikki ei voi saada. Niin. Ja se vähän se karaistaa myös.
Se joo. Ja, mutta sitten se on myös näin, että esimerkiksi Helsingin kannalta, kun me ollaan mietitty ja aikaisemmat sukupolvet on miettinyt tämän Helsingin tai Suomenkin kilpailuetuja vaikkapa matkailukohteena, niin oikeasti kontrastit, se, että täällä on aidosti 4 vuoden aikaa, osin niistä pari, eli esimerkiksi tuo syksy on vähän liian pitkä, mutta joka tapauksessa, niin siinä on jotain uniikkia ja eksoottista ja se pitää kääntää myös kilpailueduksi. Mulla on aina tapana sanoa, että niistä asioista, joihin ei voi vaikuttaa, niistä ei kannata ottaa murhetta, vaan yrittää kääntää ne päinvastoin eduksi.
Niinpä, jos se on totta, niin se on totta, mitä sille voi. Se on suhtautuminen, joka määrittää.
No just näin. No. Mikä sai sut palaamaan? Tietenkin oli pormestarivaalit, mutta mikä sai sut tuntemaan, että nyt on se aika kuitenkin, että palata tänne vielä kihlakunnan politiikkaa ja niin kuin vielä lähteä täällä tekemään?
Helsinki on hirveän mielenkiintoisessa tilanteessa. Toisaalta täällä tehdään historian suurinta organisaatiouudistusta, siirrytään 30 virastosta 4 toimialaan, siirrytään vanhasta virkamiesvetoisesta järjestelmästä pormestarimalliin, eli sanotaan, että kaupungin historian suurin organisaatiouudistus, joka sinänsä on jo niin kuin valtava johtajuushaaste. Sen lisäksi niin valtakunta juoni ja suunnittelee erilaisia maakunta- ja sotehallintoja, jos se tulee vielä päälle. Se koskee toki sitten kaikkia Suomen kaupunkeja ja kuntia, niin aidosti joka paikassa joudutaan miettimään, että mikä tämmöinen uusi kunta on, joka on taas, eikö niin, jälleen kerran valtavan kiehtovaa. Ja sitten kun tähän päälle vielä laitetaan se, että kaikki globaalin talouden lainalaisuudet johtaa siihen, että tämmöinen kansainvälinen kisa on enemmän ja enemmän toisaalta suuryritysten ja toisaalta suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen välistä kisaa, selkeästi näkyvissä, että Helsingin rooli ja merkitys kansakunnassa ja Suomessakin kasvaa, niin kaikki nämä kun paketoi yhteen. Ja sitten tietenkin se, että kun valitaan ihan ensimmäistä pormestaria, niin on vielä sekin mahdollisuus, että pääsee itse sitten vähän muokkaamaan sitä toimenkuvaa ja miltä se näyttää. Tämä oli vaan jotenkin niin, ja mä sanoisin, mielenkiintoinen ja kiehtova kokonaissetti, että en pystynyt vastustamaan kiusausta pyrkiä siihen.
Kyllä.
Kuinka paljon siinä oli sitä, että kuulostaa vain niin siistiä, että olla Helsingin ensimmäinen pormestari?
En mä tiedä, kuulostaa. Se hohto menee nopeasti ohi. Mutta toisaalta se on myös näin. Se on oikeasti, että kun sä oot ensimmäinen, niin sä voit missä tahansa organisaatiossa. Ainahan johto voi jossain määrin muokata siitä itsensä näköistä. Mutta että silloin, kun sä oot ihan ihka ensimmäinen, niin siihen on vielä enemmän tilaa ja mahdollisuuksia.
Mikä tulee olemaan käytännössä, totta kai tämä tulee muovautumaan niin kuin ensi vuosien aikana, mutta mikä tulee olemaan käytännön ero kaupunginjohtajan ja nyt pormestarin välillä?
Aika näyttää. Joo, siis totta kai joitain eroja on niin kuin helppo nähdä. Yksi on se, että on selvää, että pormestari ja apulaispormestarit on niin kuin luonteeltaan poliittisempia kuin kaupunginjohtajat ja apulaiskaupunginjohtajat. Heilläkin oli ja on aina ollut jonkun tyyppinen poliittinen tausta, mutta se sulautui aika nopeasti tämmöiseen virkamiesrooliin. Nyt ei ihan niin kuin statuutteja myöten ole lähdetty siitä, että pormestarin keskeisin tehtävä on niin kuin poliittisen yhteistyön johtaminen kaupungissa. Ja siitähän seuraa se, että se on poliittisempaa, se on näkyvämpää. Varmasti tuun olemaan enemmän esille julkisuudessa kuin mun edeltäjät. Sen lisäksi rooli tietenkin muuttuu pikkasen sen takia, että pormestari toimii myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana, mitä kaupunginjohtaja ei tehnyt. Siinä mielessä voisi sanoa, että valta vähän kasvaa. Toisaalta sitten taas toisesta päästä niin on siirretty aika paljon tehtäviä myös virkakunnalla. Mutta tavallisen kansalaisen tai kuntalaisen asukkaan tai turistin tulokulmasta, niin aikaisemmin oli kaupunginjohtaja, nyt on pormestari.
Eli suurin ero varmaan helsinkiläiselle on se, että niin kuin helsinkiläinen politiikka henkilöllistyy.
Joo, näin mä uskon. Joo, ehkä näinkin. Joo. Eikä sitten voi sanoa, että kaikissa on niinku puolensa ja puolensa, että mäkin en ole ollut varauksettoman ihastunut tähän järjestelmään. Tässä on esimerkiksi se haaste, että tämä tekee kaupungin johtamisesta varmaan lyhytjänteisempää kuin tähän saakka. Ja aikanaan edelliset kaupunginjohtajat on valittu 7 vuoden määräajaksi. 7 vuotta on ihan kohtuu pitkä aika. Nyt on 4 vuotta ja vaalikausia. Niin kuin vanhat kansanviisaudet sanoo, että viimeinen vuosi tai puoli vuotta yleensä menee jo seuraaviin vaaleihin valmistautuessa.
Mikä on teidän, eikö tällä viikolla virallisesti pormestariksi?
Jos luoja ja kaupunginvaltuusto suo, niin huomenna.
Niin tässä tapahtuu vielä huomenna. Taas.
Niin. Huomenna.
Ehti muuttaa mielessä jo näkee. Mutta mikä on teidän visio Helsingillä? Nyt sanotaan seuraavien 5-10 vuoden
Niin vaikka vaalikausi on 4, niin kuitenkin suunnitelmia tehdään pidemmäksi aikaa. Niin jos mietitään ehkä 2025 ja 2030 näitä välejä.
Mä en ole koskaan ihan hirveästi uskonut mihinkään suuriin visioihin. Ne on, musta ne on usein aika naiveja ja latteita. Toi Matti Apunen, EVA-johtaja, valittiin, mihinkin se valittiin johonkin. Se oli jääkiekko, olisiko ollut jalkapallo, Veikkausliiga puheenjohtajaksi. Sitten kysyttiin strategiasta, että se uskoo enemmän toimintakulttuuriin kuin strategiaan. Mm-hmm. Ja mulla on vähän sama juttu, että totta kai pitää olla joku näkymä, että mihin suuntaan mennään. Musta Helsinki on hieno kaupunki, yksi maailman hienoimmista. Tämä pärjää melkein missä tahansa kansainvälisessä mittauksessa ja ihan älyttömän hyvin. Mutta silti me ollaan pikkasen ehkä Tukholman jälkeenpiste jäljessä. Että otetaan vaikka visioksi, että pärjätään Tukholmalle paremmin jatkossa. Mennään, että jos Suomi ei pärjää Ruotsille, niin jos vaikka Helsinki pärjäisi Tukholmalle. Mm. Mutta käytännössä siis vähän modernimpi, vähän kansainvälisempi, vähän palveluhenkisempi, vähän dynaamisempi, vähän vauraampi. Eikö niin? Me ollaan hyvällä ladulla, ei tarvitse tehdä vallankumousta tai kääntää ylösalaisin, vaan pitää vaan edelleen niin kuin jatkaa hyvää kehitystä ja pyrkiä parantamaan vielä vähän juoksua.
Eli
tämä pitää olla kiva kaupunki.
Niin,
mukavaa. Siis tämähän on, okei, mä just sanoin, että on kliseitä ja kliseitä, mutta yksi mun suosikki sitaatteja tulee Aristotelekseltä, siis jostain niin kuin 2300 vuoden takaa. Ja hän on sanonut näin, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin hankkiakseen työtä ja elantoa. Eikö niin, tullaan tänne duuniin, koska ihmisten pitää elää ja yleensä se perustuu työntekoille, mutta jäävät kaupunkiin eläkseen hyvän elämän. Ja tässä se musta on. Kaupungin pitää olla dynaaminen sillä lailla, että se mahdollistaa työtä ja elantoa, että täällä on menestyksestä vireä elinkeinoelämää ja koko ajan syntyy uutta, niin kotimaista kuin ulkomaista, mutta sitten taas toisaalta, että tämä on hauska, elävä, kiva kaupunki, jossa ihmiset voi viettää hyvää elämää.
Eikö Helsinki olekin profiililtaan semmoinen kaupunki, että tänne ihmiset jää yleensä, että tänne ei tule niin kuin viettää opiskelijaelämää, sitten lähdetään muualle?
Joo, näin varmaan on maailmalla yleisemminkin, että isoin kaupunkeihin, pääkaupunkeihin tullaan. Toki sitten täältä myös lähtee väkeä, mutta että ehkä pääosin ulkomaille. Ja se on musta vaan niin kuin pelkästään positiivista. Tuo on hieno juttu, että täällä ihan liikaakin surkutellaan sitä, että kansakunnan aivot katoavat ulkomaille, niin niitä tavallaan pitääkin kadota, eikö niin, keräämään kokemusta ja oppia ja aistimaan ja hengittämään ison maailman tuntua. Sitten on vaan toivottavaa, että niistä mahdollisimman moni tulee takaisin.
Niin, niin.
Entistä parempina, kokeneempina ja pystyy sillä lailla tuottamaan kansakunnalle vielä enemmän.
No just näin. No.
Eli voiko sanoa, että Helsinki tulee seuraamaan näitä yleismaailmaisilla niin kuin kaupungistumisen trendejä, eli siis jos voi ottaa pari esimerkkiä, eli joukkoliikenne tulee uudistumaan jollain tavalla luultavasti seuraavien vuosien aikana, henkilöautojen määrä tulee vähenemään ja tullaan rakentamaan tiiviimmin. Ehkä tähän voi ottaa, tullaanko Helsinkiin rakentamaan korkeammalle ja tiiviimmin? Tämä nyt on ollut, niin kuin, nyt ainakin mä asun Kalastaman lähellä, siellä rakentaa Rediä, ja tämä nyt on ollut niin kuin pienemmoinen tabu Suomessa, tämä niin kuin korkealle rakentaminen ja tiiviisti rakentaminen. Tuleeko sitä näkymään Helsingissä enemmän?
Ilman muuta. Musta se on nykyään se on jo globaali trendi. Kaiken lisäksi se on tämän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja ikääntyvän väestön tulevien palvelutarpeiden täyttämisen kannalta. Niin musta ihan välttämätöntä, että rakennetaan eheämpää ja tiivimpää yhdyskuntarakennetta. Sanotaan vaikkapa näin päin, että Helsinki sijaitsee sillä lailla maantieteellisesti hankalasti niemellä, että tämä liikennejärjestelmä ei edes teoriassa voi järjestää oikein millään muulla tavalla kuin hyvällä joukkoliikenteellä. Mutta että joukkoliikenne edellyttää määritelmästi mukaan joukkoja. Mm. Ja mikä tiiviimpi yhdyskuntarakenne meillä on, sitä helpompi on rakentaa joukkoliikennettä, sen kannattavampaa joukkoliikenne on ja sen houkuttelevampaa se on ja tavallaan kaikki hyötyy. Mm. Mutta sitten jos me pirstotaan ihmiset sikisokin joka puolelle, niin sitten syntyy semmoista pikku-Amerikkaa, ja jossa käytännössä niin kun ei pystytä järkevällä tavalla edes joukkoliikennettä toteuttamaan. Kehitys on ollut tämän tyyppistä jonkun aikaa ja nyt sitä pitää vain entistään vahvistaa. Se tapahtuu monella tapaa, se tapahtuu täydennysrakentamisella, eikö niin, pitää rakentaa sinne missä on jo. Sitä yleensä naapurit vastustaa, mutta sitten pidemmässä juoksussa monet myös ymmärtää, että se on itse asiassa aika hyvä juttu. Mä asuin pitkään Lauttasaaressa ja muistan, kun siellä valiteltiin, että riski on, että koulut ja päiväkodit, kun ei ole oppilaita riittävästi, niin katoaa sieltä. Sitten kun täydennys rakennettiin, tuli uusia oppilaita ja itse asiassa nyt siellä on jopa päinvastainen ongelma, että ei ole riittävästi kouluja. Sitten toinen on se, että rakennetaan isojen pääväyliä varrelle. Junaradat on tietenkin, raiteet on näistä kaikkein tärkeimpiä, mutta sitten me puhutaan myös näistä boulevardeista. Ja sitten kolmas on, että rakennetaan ylöspäin. Ja tässä voisi sanoa, että ehkä se tabu on ollut tämä kantakaupunki. Et meillä on ollut sellainen ajattelutapa, että tavallaan tätä kantakaupungin kaunista silhuettia mereltä päin tullessa ei saisi rikkoa. Mm-hmm. Ja mä luulen, että siitä me pidetään kiinni, mutta että jo pitkään on sanottu, että se koskee vain kantakaupunkia. Että sitten Kalasatama, Keski-Pasila, Jätkäsaarikin ja muuta, niin, siellä ei ole samanlaista estettä rakentaa ylöspäin. Ja eikö niin, moderni, kehittyvä kaupunki pitää tässäkin seurata kansainvälisiä esimerkkejä. Ja mä luulen kuule, että Kalasatamassakin ne taitaa olla jopa näin, että korkeampien rakennusten ylimmät kerrokset ovat ensimmäisenä menneet kaupaksi aika hyvää hintaa.
Kyllä se vähän näin tuppaa olemaan. Se on. Jos me mietitään hetki vielä niin kuin konkretiaa ja jos me vähän niin kuin mennään syvemmin tähän joukkoliikenteeseen, niin minkälaisia hankkeita siellä on suunnitteilla? Me luettiin tästä autotunnelista, joka totta kai niin kuin ainakin välillisesti liittyy tähän ja mitä muuta. Me ollaan paljon luettu ja hankkeet tehdään ja meillä on ehkä tähän liittyen sitten muutamia kysymyksiä, mutta jos me eka kuullaan vähän niistä niin kuin ajatuksista.
Liikenne on niitä elinkeinoelämän alueita, missä tällä hetkellä maailmanlaajuisesti on niin kuin suurin kehitystyö käynnissä. Me puhutaan tämmöistä mobility as a service -ajattelutavasta, joka saattaa mullistaa liikennettä jatkossa aika paljonkin.
Kyllä.
Sillä sektorilla itsessä haetaan tällä hetkellä enemmän patentteja kuin oikeastaan millään muulla elämän alueella. Ja voi olla näinkin, että ei me oikein vielä tiedetä, että miltä se tulevan liikennejärjestelmä näyttää. Et on tietenkin selvää, että liikenteen sähköistyminen jatkuu. Tämä on niin kuin tietenkin valtavan paljon hyviä puolia, mutta sitten toisaalta siinä on myös se haaste, että kun on haluttu päästä ikään kuin henkilöauto riippuvuudesta eroon, niin ilmastosyy on ollut yksi, niin jatkossa ehkä sitä ei enää samalla lailla olekaan. Sitten tietenkin kaikki tietoteknistyminen, digitalisaatio ja kaikki muut ajaa myös liikenteeseen. Sitten me puhutaan niin tämmöistä älykkäistä eri kulkumuotojen yhdistämisistä. Ja se kehitystyö on kovassa vauhdissa eri puolilla maailmaa ja luulen, että meidän pitää olla niin aika avoimin mielin tässä ja katsoa, että mitä maailma kehittyy ja mitä kaikkea teidän ikäiset nuoret tulevaisuuden toivot alalla keksivät. Että ei pidä ehkä niin liikaa jumiutua mihinkään muuhun kuin siihen, että jo käytännön syistä niin, liikennejärjestelmä pitää rakentaa kuitenkin toimivan joukkoliikenteen varaan. Ei pelkästään sen takia, että se on ilmastokysymys, koska jatkossa se ei ehkä ihan samalla lailla ole sitä, mutta myös sen takia, että vältetään ruuhkia, aikatappioita liikenteessä, onnettomuuksia ja niin edelleen.
Sen me sitten pystytään varmistamaan. Henkilöautoonhan niin kun keskeytyy tämmöinen tietynlainen vapaus liikkua ja lähteä. Pystytäänkö me semmoinen ikinä korvaamaan joukkoliikenteellä, etenkin jos meillä on niin kuin linjaliikennettä? Me ollaan luettu myös semmoisista, missä on pienempiä busseja, esimerkiksi 12 paikan busseja, jotka tavallaan toimii takseina ja kiertää. Ja paljon tutkimuksia on tehty tästä, jotka on osoittanut, että
ei me voida koskaan sitä korvata, mutta tämmöinen niin kuin eri liikennemuoto ja älykäs yhdistäminen korvaa osin sitä. Eli se ei pidä myöskään nähdä niin mustavalkoisena, että ihminen liikkuu joko omalla autolla tai joukkoliikenteellä, vaan tulevaisuudessa on varmaan erilaisia yhdistelmiä, että saatetaan mennä pieni pätkä toisella ja joku pitempi pätkä jollain toisella. Siihen voi yhdistyä kävelyä, siihen voi yhdistyä pyöräilyä. Ja tämän tyyppiset ratkaisut tulee varmaan lisääntymään.
Kyllä.
Jos me katsotaan tätä pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää, niin itse asiassa sen niin sanottu kulkutapaosuus oli 60-luvulla suurimmillaan. Silloin niin kuin kaikkein suurin osa suhteellisesti kaikesta liikenteestä tapahtuu joukkoliikenteellä. Ja sen jälkeen itse asiassa on, voitaisiin sanoa, niin kuin tilastollisesti jopa menty taaksepäin. Mutta siihen on ihan luonteva selitys. Joukkoliikenne on edelleen älyttömän suosittu työmatkaliikenteessä, mutta sitten on paljon muutakin liikennettä, eikö niin, ennen kaikkea harrastuksiin, palveluihin, hakeutuminen. Ja se on selittänyt sen, että meillä yksityisautoilun osuus on kasvanut pääkaupunkiseudulla siitä huolimatta, että meillä on yksi maailman parhaista joukkoliikennejärjestelmistä. Ja jos kansakunta paurastuu ja eikö niin, ihmiset hakee elämälle erilaisia sisältöjä, niin todennäköisesti niin kuin tarve ja halu liikkua eri aikoina eri puolelle kaupunkia tai maata, niin ei se niin kuin tavallaan mihinkään katoa. Ja on musta naivia kuvitella, että se voitaisiin koskaan hoitaa pelkästään joukkoliikenteellä.
Sitten vielä ehkä semmoinen kysymys tähän joukkoliikenteeseen liittyen, että nyt kun me tehdään projekteja ja me tiedetään kaikki, että niissä on aika pitkät päätöksentekoajat ja me sanottiin, että me ei nosta länsimetro esimerkkiä esille, mutta ideana vaan siinäkin, että ne saattaa helposti viivästyä mennä yli budjetin, niin mitä me voidaan varmistaa niin kuin tulevaisuudessa, että niin kuin meidän joukkoliikenneprojektit ja muutkin projektit ei ole vanhentuneet siinä vaiheessa, kun niitä aletaan rakentaa, koska se prosessi on ollut jo niin pitkä. Miten me voidaan tehostaa tätä, niin että me varmasti niin kuin ne ratkaisut, mitä me tehdään, niin on oikeita?
Tiedä, varmaan koskaan voida täysin varmistaa, että kaikki, mikä teemme, on varmasti aina oikein ja järkevää ja tulevat sukupolvet kiittävät. Mutta tietenkin kyllä nyt jollakin tarkkuusasteella varmaan tulevaisuutta pystytään ennustamaan ja näkemään, että ainakin niin kuin kaikki ratahankkeet, jotka on jollain lailla järjellisissä kustannuksissa, niin todennäköisesti on myös tulevaisuudessa toimivia. Tässä pitää niin kuin sanottu, niin muistaa se, että niin kuin tiiviimpi yhdyskuntarakenne tarkoittaa ihmisiä, jotka asuvat lähempänä toisiaan ja joilla on keskimäärin lyhyempi etäisyys niihin paikkoihin, missä ne käyvät. Ja sitä on sitten kuitenkin vain yksinkertaisesti järkevää hoitaa joukkoliikenteellä. Et iso osa investoinneista on varmaan sellaisia, että ei niistä nyt kahta sanaa tule, etteikö ne olisi järkeviä. Mutta on varmaan myös sellaisia, joissa sitten samanlaista varmuutta ei voi olla. Ja se, mikä haaste tässä tietenkin tulee, on se, että meidän pitää aina muistaa, että tässä maailmassa se ei ole sillä lailla mustavalkoista, että minua on aina harmittanut se, että meillä on jotain ehkä niin kuin punavihreän laidan poliitikkoja, jotka lähtee siitä, että kaikki on joukkoliikennettä, ja sitten saattaa olla kokoomuslaiset kanssa mieltä, että yksityisautoilua, niin elävä elämä on oikeasti sitä, että pitää löytää järkeviä tasapainoja näiden välillä ja rakentaa edellytyksiä niin kuin molemmille. Ja sillä lailla syntyy toimiva kaupunki, että tätä on rakennettu tavalla, joka mahdollistaa hyvän joukkoliikenteen, sitten kehitetty hyvä joukkoliikennejärjestelmä, ja sitten kuitenkin oltu sillä lailla itsellemme rehellisiä ja ymmärretään se, että se ei kata kaikkea, mutta se kattaa ison osan ja löytää tasapainoisia ratkaisuja sitten, missä myös ihmiset pääsee autolla liikkumaan, koska näin joka tapauksessa osa haluaa tehdä ja tekee jatkossakin. Mutta eikö niin, katsotaan 20, 50 tai 300 vuotta eteenpäin, niin mistä me tiedetään, minkälaisilla hyperlupeilla kaikki liikkuu paikasta toiseen. Että sehän voi olla, että kun riittävän pitkällä mennään tulevaisuuteen, niin ei tarvita sen paremmin autoja kuin bussejakaan.
Se on hyvinkin mahdollista. Se on just näin. Ja ehkä vaan just moni rakentaminen on usein aika reaktiivista. Ja siinä on varmaan omat syynsä, mutta just tämmöinen niin kuin tietynlainen proaktiivinen rakentaminen ja se, että niin kuin me sanottiin tuossa, että tietynlainen tämmöinen riski siitä, että ne projektit on epämoderneja. Ja sitten tämmöinen yleensä, miten näitä projekteja on johdettu, niin monet projektit on kuitenkin sellaisia, että jos projekti olisi firma tai vastaavaa, niin joku saisi potkut tai tilintarkastaja ei välttämättä pääsisi läpi, koska ollaan menty aika pahasti ohi budjetin tai aikataulun, niin tässä on kuitenkin ehkä vähän parantamista kyllä, niin kuin, että me A, rakennetaan oikein ja B, tehokkaammin ja paremmin.
Tässä on paljon, paljon parantamista. Jos me katsotaan historiaan, niin täällähän on aliarvioitu tämä kaupungistuminen ja sen kehittyminen niin vuosikymmeniä. Ja jopa sillä, että kun on rakennettu isoja hankkeita, jotka on tuntunut suunnitteluvaiheessa isoilta, niin kun ne valmistuu, ne on jo niin valmistuessaan vähän liian pieniä. No, käykö jatkossa näin, niin sitä on vaikea sanoa. Sitten tietenkin toinen juttu, joka pitää muistaa, on se, että kun me tehdään isoja liikennehankkeita, niin ne peruuttamattomalla tavalla muuttaa ympäristöä. Ja sen takia niin tähän niin demokratiaan kuuluu se, että niitä pitää oikeasti pohtia ja miettiä vähän pitempään. Että ei se ole vain sillä lailla, että vedetään tuohon moottoritietä tai tuohon rautatie ja ruvetaan huomenna rakentamaan. Että kyllä sitä niin kannattaakin miettiä ja pohtia. Ja silloin tietenkin siitä on se riski, että kun aikanaan valmistuu, ne ei ole ehkä ihan enää niin kuin kaikkia moderneita. Sitten tämä kustannusylityskysymys on niin kuin hankalampi ja en voisi olla kanssasi enempää samaa mieltä, että siinä kuitenkin niin kuin julkisen ja yksityisen toimintalogiikka pikkasen poikkeaa. Julkisellakin on hyviä esimerkkejä. Juuri luimme lehdestä, että Helsingin kaupungin teatterin aika vaikea peruskorjausvalmistuja oli sekä aikataulussa että budjetissa.
Kyllä siis loistavia esimerkkejä löytyy myös, että ei ole tarkoitus vaan pelkästään kritisoida, mutta moni projekti on semmoinen, missä totta kai oltaisiin voitu.
Sitten toki tulee myös semmoisia yllätyksiä, ja tulee niitä privaattipuolellakin, että matkan varrella otetaan vaikka metro, niin siinä on hirveän monesta eri asiasta kysymys, mutta että kun pitkään suunnitellaan ja rakennetaan, niin matkan varrella esimerkiksi erilaiset säännökset ja näkemykset muuttuu. Ja vaikkapa pelastusviranomaisen näkemykset siitä, että minkälainen on turvallinen metrotunneli, voi muuttua siis rakentamisen aikana vielä, jolloin yhtäkkiä tuleekin sellaisia vaatimuksia, mitä ei tiedetty silloin, kun lähdettiin liikkeelle. Ja tämän tyyppisiin asioihin sitten tietenkin toteuttava taho on yleensä täysin syyt.
Joo, kun rakennetaan kaupunkia, niin vääjäämättä rakennetaan viheralueelle. Tulee tapahtumaan nyt esimerkiksi Ranskassa mun mielestä, tai mä en tiedä, vaan Pariisin kaupungissa nyt ihan tarkalleen muista, mutta on tehnyt niin päätöstä, jos niin jokaisen uuteen rakennukseen niin katolle laitetaan viheralueet, ihan vain niin ilmanlaadun parantamiseksi ylipäätään. On varmaan siinä jotain estetiikkaakin mukana, kun kaupungin kuva niin siistimistä, mutta mikä on Helsingin kaupungin ympäristölinjausta, ympäristöpolitiikka seuraavien vuosien, että te pystytään niin kuitenkin ylläpitämään tätä. Suomella on kuitenkin luonto tärkeä, ja Helsinki on monet, jotka kritisoivat, että pystyykö Helsinki ylipäätään kilpailemaan urbaanina keskuksena, haluaisin korostaa sitä, että Helsinki on luonnonläheinen kaupunki. Tuleeko tätä ylläpitämään parhaalla mahdollisella tavalla?
Maailmalla, kun vertaillaan erilaisia kaupunkeja, niin puhutaan paljon Tukholmasta ja Kööpenhaminasta, jotka on tällä hetkellä omassa kokoluokassaan tietyllä tavalla maailman vetovoimaisimpia kaupunkeja, jotka on hyvin vihreitä ja luonnonläheisiä, merellisiä, mukavia, ympäristöystävällisiä. Sekä Tukholma että Kööpenhamina on rakennettu noin 2 kertaa tiiviimmin kuin Helsinki. Tämä niin kuin asettaa myös vähän perspektiiviä, että kyllä meillä niin kuin fiksulla tavalla toteutettuna me pystytään Helsinkiä kasvattaa vielä olennaisesti ilman, että me joudutaan niin kuin mistään ympäristöarvoista tinkimään oikeastaan ollenkaan. Helsinki on sitten tietenkin ihan oma uniikkitapauksensa ja eihän semmoista tämänkään koko luokan kaupunkia, missä on niin paljon vapaata luontoa, erilaisia viheralueita, vapaita rantoja, merta, käytännössä katsoen tyhjiä asumattomia saaria virkistyskäytössä, eihän semmoisia ole missään. Kyllä tässä tietty suhteellisuus pitää myös mielessä, että jos sieltä täältä otetaan joku alue asuntokäyttöön tai johonkin muuhun rakentamiskäyttöön, niin ihan älyttömän paljon hyvää edelleen jää. Ja sitten toisaalta voi käydä myös niin, että sitten on enemmän aikaa, energiaa ja rahaa, niin aidosti myös pitää huolta niistä viheralueista sitten, jos ihmiset haluaa käydä ja viettää aikaansa.
Niin, kyllä sitä metsää
kyllä on. Helsinki tulee siis vastauksena kysymykseen. Helsinki on niin kuin ympäristöasioissa ollut ja on edelläkävijä maailmalla ja ihan varmasti on jatkossakin.
Ja koska sitä metsää on, ja siis jos on tärkeintä, jos urbanilla alueella, niin että se viheralue on nimenomaan tarkoituksenmukaista, että siellä voi niin kuin olla jotain hyötyä, ettei se ole joku niin kuin puska jonkun parkkiksen vieressä, että semmoisiakin löytyy. Ja ihan tuntuu vähän siltä, että joskus ihmisillä, niin kuin etenkin täällä pääkaupunkiseudulla on, ja tietenkään yhtään vähättelemättä Suomen luonto on korvaamatonta, mutta että me puhuttiin tästä eilen, niin se muistuttaa sitä, onko se vihreänä kunnallisvaalimainosta, missä Ville Niinistö kävelee sen villapuseron kanssa siellä metsässä ja niin kuin sanoi, että tämä luonto on niin kuin mulle tosi tärkeä asia. Että se on ihan niin kuin tien vieressä. Siis sehän on varmaan 2 kilometriä kantakaupunkiin joku semmoinen niin kuin pieni viherpläntti, jossa ei, jos haluaa nähdä metsää, niin sitä löytyy Lapista, sitä löytyy Suomesta. Että niin kuin jos nyt vähän joutuu rakentamaan jonnekin niin kuin viheralueiden päälle Suomessa.
Ja kaiken tämän jälkeenkin, niin metsää on vielä Helsingissäkin ihan älyttömät määrät. Eikä tarvitse tästä mennä, kun mitä tästä on 3 kilometriä, 4 kilometriä Lauttosaareen, niin sä voit mennä semmoiselle rannalle, missä ei näy mitään, niin sä kuvittelet olevassa ulkosaaristossa. Niin. Että kyllä tässä tietty suhteellisuuden taju pitää mielessä. Tässä on myös kyse tästä niin sanotusta NIMBY-ilmiöstä aika paljon, että not in my backyard. Niin. Eli ihmisillä on taipumus kaikilla, mutta liian monilla vastustaa kaikkea, joka tulee heidän lähiympäristöönsä. Ja jos sitten siinä sattuu olemaan joku ketoarvokki tai pikkasen nurmikkoa, niin sitten se käännetään myös tämmöiseksi niin kuin ympäristön raiskaamiseksi, mistä oikeasti ei tietenkään ole kysymys.
Niin. Ja tämä itse asiassa oli ihan hyvä nosto tämä NIMBY, koska minua on mietityttänyt välillä, että haluaako helsinkiläiset ylipäätään urbanisoitua. Kun totta kai Helsingistä halutaan niin kuin elinvoimainen ja iso kaupunki, eurooppalainen tiivis niin asuinympäristö, missä on niin kuin kaupunki, niin katukulttuuria ja niin kuin vilisee ja ihmiset istuu kahvilla, elää omaa elämäänsä. Ja
tässä muuten pitää sanoa, että tässä on niin demokratia. Me puhutaan paljon niin kuin demokratian kehittämistä ja siitä, että miten me voidaan osallistaa asukkaat paremmin, niin tässä on tietyn tyyppinen, mitä mä sanoisin, rakenteellinen harha, että kun jonnekin rakennetaan, niin kysytään nykyisiltä naapureilta. Heillä on vaikutus, mutta ei kysytä heiltä, jotka muuttavat sinne uusiin taloihin, joita on usein vielä paljon enemmän. Että sen takiakin niin poliittisen päättäjällä pitää olla sen verran valtioviisautta ja kokonaisvaltaisuutta, että pitää osata jollain lailla asennoitua myös niiden tulevien asukkaiden saappaisiin ja miettiä, että mitäköhän he toivoisivat, että mitäköhän he haluavat, eikä pelkästään niiden, jotka jo asuvat kaupungissa.
Kyllä. Hei, puhutaan hetki vielä urbanisaatiosta. Se on totta kai niin kuin iso megatrendi ja kaikki tietää siitä jonkun verran, mutta jos me mietitään sitä vähän toiselta kantilta ja mietitään, että sitä niin kuin mediassa ja kaikkialla pidetään pelkästään hyvänä asiana ja siinä on paljon hyviä puolia. Mites, jos me mietitään niin kuin urbanisaation kääntöpuolia, näet sä, että Helsingin urbanisoitumisessa voisi olla jotain riskejä? Toki jos me mietitään niin kuin isoja kaupunkeja Aasiassa ja Afrikassa, niin siinä on omat riskinsä, mitä siihen liittyy, mutta onko Helsingin urbanisaation niin kuin skaala kuitenkin semmoinen, että täällä ei ole riskejä? Miten sä näet sen?
Ensinnäkin niin musta media ei ole sitä mieltä, että urbanisaatio on pelkästään positiivista, että Suomessa on viimeiset 100 vuotta, niin ainakin yksi iso puolue ja aika moni muukin, niin vastustan urbanisaatiota. Vasta ihan viime aikoina on syntynyt niin kuin ensimmäiset aidosti urbaanit sukupolvet, lähinnä Helsinkiin, ehkä jossain määrin Turkuun ja Tampereelle, jossa nähdään niin kuin tämä kaupungistuminen myös eurooppalaisena elämäntapana. Totta kai kaikessa on niin kuin puolensa ja puolensa. On ihan itsestään selvää, että urbanisaatio ei ole pelkästään positiivista. Mä oon joskus ajatellut näin päin, että tietenkin voidaan käydä älyllistä keskustelua siitä, että onko tämä kiva juttu vai ei, mutta että poliittisen päätöksentekijän tulokulmasta asia on myös joskus näin, että jos joku erittäin suurella todennäköisyydellä tapahtuu joka tapauksessa, niin kannattaa niin kuin jäädä viisastelemaan ja pohdiskelemaan, että olenko tämä kivaa vai ei, vaan varautua ja valmistautua siihen. Ja itse asiassa iso osa meidän urbanisaation ongelmista johtuu siitä, että emme ole osanneet varautua urbanisaatioon. Mutta siis ehkä lopuksi, niin kyllä meidän isoin uhkakuva Helsingissä on kuitenkin tämmöinen sosiaalisen eriytymisen ja segregaation kasvu ja se, että syntyy aidosti niin kuin heikompia kaupunginosia. Me ollaan tähän saakka pärjätty ihan älyttömän hyvin. Ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin, isossa kaupungissa on aidosti, en mä puhu slummeista, mutta kuitenkin niin kuin aidosti huonoja kaupunginosia. Jota täällä vielä ei ole.
Kyllä
meillä on jo nyt jo eri mittarit osoittaa, että meillä on niin kuin huolestuttavaa kehitystä käynnissä. Kyllä. Ja tietenkin se on yksi iso riski. Ja sitten ainahan tietenkin kaupungistumiseen liittyy monentyyppisiä lieveilmiöitä. Kaupungit vetää puoleensa, isot kaupungit vetää puoleensa kaikkialla maailmassa. Luovia kykyjä, tulevaisuuden toivoja, vaurautta, hyvinvointia ja menestystä, mutta myös sosiaalisia lieveilmiöitä. Täällä on enemmän alkoholista ja HIV-positiivisia, heroiiniriippuvaisia, vankilasta vapautuneita ja muita kuin keskimäärin. Mutta sitten taas toisaalta, ellei olisi kaupunkia, niin sitten olisi jossain muualla.
Niinpä.
Se varmaan niin kun tulevaisuudessa tulee olemaan niin, että meidän on pakko pystyä varmistamaan niin kun riittävä työ ja riittävä tekeminen ihmisille. Et jos me kaupungillistetaan ihmisiä ja se johtaa tietenkin niin kun vuokratasojen ja muiden nousuun, niin meillä on pakko myös olla tuottavuutta ja ihmisten niin kuin älyllistä tekemistä. Ja sit samaan aikaan kuitenkin on megatrendinä robotisaatio ja niin kuin tekoäly ja tämmöiset, jotka merkittävästi uhkaa tietenkin myös ainakin meidän niin kuin lyhyen tähtäimen niin kuin työllistymistä, joka sit saattaa kääntyä. Mutta tämmöinen tietty niin kuin transiitiovaihe on tulossa, missä me ainakin mitä me ollaan tutkittu ja mietitty on, se tulee johtaa siihen, että niin kuin työttömyys ainakin hetkellisesti mitä luultavammin tulee kasvamaan.
Tähän liitetään vielä Suomen ikääntyvä väki.
Kyllä, niin siinä päästä. Saattaa olla iso haaste, jolloin niin kuin just tämmöinen niin kuin kasvava ja nopeutuva urbanisaatio saattaa pahimmassa tapauksessa just johtaa tämmöiseen niin kuin segregaatioon ja niin kuin monenkin tämmöisen huonon alueen muodostumiseen. Niin toki tässä ei nyt lähdetä kysymään, miten me varmistetaan niin kuin riittävä työ, koska se on niin kuin iso kysymys ja siihen kukaan pystyy niin kuin suoranaisesti vastaamaan, mutta tässä on ehkä se riskikuva, mitä me nähdään tähän liittyen, jota ehkä ei oteta kuitenkaan niin varten otettavana.
Siis ilman muuta. Toisaalta samaan aikaan pitää muistaa, että esimerkiksi Helsingissä työllisyysaste on olennaisesti korkeampi kuin maassa keskimäärin. Että vaikka täällä on varmaan niin kuin työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä niin kuin määrällisesti enemmän kuin muualla, niin kuitenkin suhteellisesti vähemmän. Mutta sitten niinku pitää miettiä näitä niinku maailman ja elävän elämän suuria lainalaisuuksia, että on niinku muutama asia, jotka on päällimmäisiä, kun ihmiset miettii, että missä ne haluaa asua. Yksi on tietenkin työ. Me ei nyt tietenkään ihan varmuudella voida tietää, että mihin työ syntyy 50, 20 tai 50 vuoden päästä, tai onko se täysin niin kuin paikka riippumatonta, että se voi olla ihan missä tahansa. Toisaalta me ollaan aika pitkään puhuttu siitä, että etätyömahdollisuudet lisääntyy ja oletettu, että se johtaa siihen, että ihmiset asuisi enemmän kaupunkien ulkopuolella. Näin ei kuitenkaan tee. Mm-hmm. Toinen tulokulma on palvelujen saatavuus. Ja varsinkin, ja tässä meidän pitää muistaa, että kun meillä on dramaattisesti ikääntyvä väestö, niin heille tulee niin kuin yhä tärkeämmäksi se, että sekä julkiset että yksityiset palvelut on kohtuullisen lähellä. Ja tämähän lisää myös kaupungistumista. Että pitää muistaa se, että vanhukset muuttaa kaupunkeihin ja taajamiin eri puolilla Suomea, ja se on myös niin kuin iso megatrendi. Mutta sitten ehkä se kolmas iso kysymys on se, että minkälaista elämää ihmiset haluaa viettää. Eikö niin, että meillä on tämä urbaani sukupolvi, jonka on niin kuin vaikea kuvitella elämässä missään muualla kuin siellä, missä on erilaisia virikkeitä ja impulsseja niin kuin joka päivä. Ja voi niin kuin miettiä, että meneekö leffoa vai lähteekö lenkille vai meneekö baariin vai kahvilaan vai mitä tekemään. Ja voi vielä valita niiden välillä. Ja sitten meillä on edelleen ihmisiä, jotka tykkää, että on ihanaa asua niin kuin maalla ja katsoa ulos niin kuin mäntymetsään ja ilman, että naapurit tarvitsee niin kuin miettiä, koska on 3 kilometrin päässä. Mm-hmm. Ja se, että miten tämä ihmiskunta tai niin kuin meidän kansakuntakaan ja se niin kuin elämäntapat kehittyy, niin ei kai sitä kukaan niin kuin varmuudella voi ennustaa. Nyt on vaan niin, että aika monta kymmentä vuotta peräkkäin melkein kaikkialla maailmassa ihmiset ovat halunneet muuttaa kaupunkeihin kaikista näistä syistä. Ja on todennäköisempää, että se jatkuu kuin että se ei jatkuisi.
Mm. Se on just näin. Siis se on jatkuva megatrendi. Toivotaan, että me saadaan se onnistumaan ja että ei tule tämmöistä.
Mitä hallitsemaan? Että siis, musta se isoin kysymys on, että jos niin kun, eikö nyt, kun ollaan kuitenkin yliopiston kellarikerroksen bunkkerissa, että jos tämä niin puolitieteellisesti sanoo, niin kysymys on niin kun kasvun ja kaupungistumisen hallitsemisesta. Se on se iso haaste, jossa pitää pystyä hallitsemaan sekä sitä positiivista puolta, eli pitää se toimintaympäristö riittävän dynaamisena ja vireänä, että sinne syntyy aidosti uutta ja että pystytään elämään ajan hermolla ja globaalien trendien aallossa ja synnyttää uutta. Ja sitten taas toisaalta pystytään ehkäisemään niitä lieveilmiöitä, joita väistämättä siihen aina liittyy. Mutta tietenkin on väärinkäsitys kuvitella, että seudun rahoissakaan ei olisi niin kuin lieveilmiöitä. On niitä sielläkin, ne näyttäytyy vaan vikkasen eri lailla.
Jes. Nauha on pyörinyt aika kauan. Eli aletaan vähitellen viimeistelemään tämä homma purkkiin. Viimeinen kysymys vielä. Tämän voisit jäädä vähän kääntää. Voin vähän tarkentaa. Alkuperäinen kysymys on Suomen isoin ongelma, miten se ratkaistaan, mutta voisi ehkä vähän liittää Helsinkiäkin. Mikä on Helsingin isoin ongelma ja miten se ratkaistaan?
Mikä on isoin?
On yksi
helpompi luetella 20 ongelmaa kuin antaa niin. Yksi.
Sanotaan yksi iso ongelma.
Musta yksi iso ongelma on, mistä mä kirjoitan aika paljon itse siinä mun kirjassa, joka tuli 1,5 vuotta sitten. Me ollaan vähän tämmöinen niin kuin varman päälle pelaamisen ja riskien välttämisen kansakunta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että me ei oikein saada niin kuin koneesta me irti sitä, mitä voisi saada. Ja meiltä puuttuu semmoista tiettyä uskallusta ja rohkeutta. Ja meillä on edelleen tämmöisiä sosiaalisia koodeja, että pyritään olemaan poikkeamatta joukosta, eikä tehdä asioita, mitä muut eivät tee, ei pukeuduta eri lailla kuin muut. Ja kunhan nyt ei vaan kukaan kiinnitä huomiota. Ja sitten tämmöinen niin kuin valtava tuomitseminen, että jos joku menee pieleen. Ja tämähän on myös niin kuin ikivanha tarina, mutta että Suomessa edelleen niin kuin suhtaudutaan konkurssin tehneeseen yrittäjään kuin, niin kuin ruttopotilaaseen, kun taas Jenkeissä lähdetään siitä, että se on niin kuin luonnollinen osa yrittäjyyden niin kuin polkua, että tiedät, että sä muutamaa konkurssia tehnyt, niin että sä oikeasti voi ymmärtää, mistä yrittäjyydestä on kysymys. Ja tämä on niin kuin ääriesimerkki, mutta tämä leimaa Suomea aika paljon ja se, että meille kuitenkin niin kuin tulee vähemmän niin kuin aidosti kansainvälisiä menestystarinoita ja että julkinen sektori ei tee rohkeampia juttuja, niin musta se on niin seuraa sitä tämmöistä niin mentaliteetistä. Mä olen monesti sanonut, että Suomen vahvuus on se, että kun me ollaan tämmöinen, niin me tehdään vähemmän niin kuin aitoja isoja virheitä. Mutta sitten taas toisaalta meillä jää oikeasti myös isoja menestystarinoita näkemättä sen takia, että vähän liian varovaisia ja siihen liittyvä niin kuin vahva epäonnistumisen niin kuin tuomitsemisen kulttuuri, joka kääntyy itseään vastaan.
Kyllä, joo. Ja se on meidän sukupolven yksi iso haaste ja tehtävä. muuttaa tämä. Mä luulen, että sitä on nyt näkyvissä ja sitä pelkoa on vähemmän ja me ollaan aidosti kansainvälisempiä kuin moni sukupolvi. Ja tänne on muodostumassa tämmöisen niin kuin kulttuuri, missä saa kokeilla ja tehdä. Tämäkin podcast on tietyllä tapaa siitä esimerkki.
Meillä on mitään hajua alun perin, kun täällä jakso lähti käymään, että miten tämä menee, mutta pääsee tekemään.
Te olette ilman muuta oikeassa ja jokainen sukupolvi on ainakin kansainvälisempi kuin edelleen, onko se rohkeampi, niin sitten se aika näyttää. Aika näyttää myös sitten, että kun te olette 40-50, niin olette sitä niin kuin taantuneet taas niin kuin vanhoiksi niin kuin varman päälle pelaajiksi. Sitten tietenkin pitää myös muistaa se, että elätte siinä omassa etelä-helsinkiläisessä kuplassanne, että me tiedä koskee se koko sukupolvea.
Se on, toi on aina hyvä pointti muistaa ja se on hyvä haaste. Me toivotaan, että se koskee. Ja urbanisaation myötä niin
yhä useampaa joka tapauksessa.
Niin, yhä useampi elää meidän kuplassa. Näin se menee.
Ja mitä enemmän me nuoret ollaan internetissä, sitä enemmän huomataan, että no, muut ihmiset on sen kummallisempia kuin mekään. Niin miksei yrittää? Se on hyvä. Eli nämä onhan pyörän aika kauan.
No niin,
kyllä.
Kiitos Java Power.
Aika sujuu rattoisesti, kun on mukavaa.
Niinpä.
Hei.
Suuri kiitos tästä. Oli...
Tsemppiä teille, oli kiva käydä.
Kiitos. Hei,
kiitos paljon ja kuin myös tsemppiä ja onne, kaudelle.
Niin onneksi yes. Kaudelle 4 vuotta. Ja miksei sinne sen jälkeenkin?
Niin, sitä tiedä. Päivä kerrallaan parhaimmina 2.
Just näin. Hyvä, suuri kiitos. We'll be right back.